Dumelang metswalle, ke buka rona ya Tadima, mamela mme o phele, ke buka ya boraro. Mona re tlo ithuta ka seo Modimo o se etsetsang batho ho ba hlolela, ke buka ya rona ya Sotho. Hopola, o phetla leqephe hang ha utlwa Modimo ona. Setshwantsho sa pele. Joshua o lwana le ba Amaleki. Exoda kgaolo ya 17, temana ya 8 ho isa temaneng ya 13. Setjhaba sa Iseraele ba ne ba sena lehae leo e leng la bona. Ba ne ba solla lefelleng le lohatateng, Moshe e le moetapele wa bona. Moshe o ile a kgetha mohlankana e motjha ya bitswang Joshua ho ba yena moetapele wa lekgotla kapa sesole. Ba Amaleke ba ile ba futuela ba Iseraele. Mme Moshe a laela Joshua ho tswa ho lwana, ho lwantsha setjhaba sena sa ba Amaleke. Moshe a tsebisa Joshua hore nna ke tla ema thabeng, mme ke otlolotse matsoho a ka, ke a otloletse ho Modimo. E ne re hang ha Moshe a ntse a phahamise lere la hae, a le phahamiseditse ho Modimo ka thapelo, Joshua le ba Iseraele ba ne ba hlola ba Amaleke. Empa matsoho a Moshe a ile a kgathala, a se a sitwa ho a phahamisetsa hodimo. Mme ba Amaleke ba qalella ho hapa ntwa le ho hlola ba Iseraele. Ka lebaka leo, banna ba babedi batla ba thusa Moshe ho phahamisa matsoho a hae nako yohle eo ntwa e ntseng e tswela pele. Modimo wa thusa Joshua ho hlola ba Amaleke. Ya re ha setjhaba sa Modimo ba rapela mmoho, mme ba dumella Modimo hore ebe Modimo ba hlolelang, ba ile ba ba le matla le hoduma sera. Mme diabolosi a hlolwa. Ka lebaka leo, Modimo o tshepise bahlanka ba ye hore ha ba babedi ba dumellane ka ntho lefatsheng, mme ba e kopa ho Modimo, Modimo o itse o tla re etsetsa tsona. Modimo re ho sohle seo re se kopang.